takrat sem bil še mlad, imel sem približno tam okoli 20 let, nekaj, hodil sem še na fakulteto. In takrat sem slišal, da se v prijetju ETA ustanavlja neka glasbena skupina, primače plehmuska, pa mi je kar malo nekje zasrbelo, da bi tudi jaz bil odležen v tem. Sicer, kakor sem slišal, v takšnem kraju majhšem se takoj vse spozna in pa sliši, so bili takrat upisani samo delavci podjetja. Jaz pa sem poznani člana, ne? In tudi velik problem pri meni bil takrat, da sem še študiral, se pravi na faksu sem bil. Vaje pa sem imel takrat že, so začeli 4-krat tedensko. In to samo z tega razloga, ker to so bili čisti amateri, razen zelo malo posameznikov, ki so že imeli neko predznanje glasbe. Jaz imel tudi to srečo takrat, da sem že imel narejeno nižjo glasbeno šolo s klavirja, 6-letnikov. In vsaj teorija mi je bila na tem nivoju, kar se je potreboval za začetek, kar pravšnja. Ampak, se pravi, duša mi dala miru in sem računal, kako bi prišel do glasbene te skupine. Spodbudil mi je tudi moj sošolc in naenkrat sva šla, ko sem imel vaje, sva šla k njim pogledati. Nekako so bili kar zadovoljni, da sva prišla, ne, dva mlajša. Ostali so bili starejši, raznega fanta, ki je še danes naš član, vendar imel vmes take manjše prekinitve. In nekje stekel pogovor in smo se domenili. Imeli smo pa to smolo, da se takrat imeli na razpolago, ko sem bila prišla, samo dva inštrumenta. En je bil klarinet, druga pa pozavna. Čisto pravic povedno, niti razmišljal nisem do takrat, kaj bi igral. To je tako spontano prišlo. In potem, ko je vprašal takratni tajnik naju, kaj bi kdo igral, je v sošolcu smo rekel kar takoj klarinet. In meni je ostala pozavna. Še danes nekaj sam, da sem jo dobil. Res mi je bilo inštrument zelo všeč takrat in še danes. Problem je tudi ta, ne, da takrat smo imeli šolo, se pravi fakulteto, še ob sobotah. To so bilo leta, okrog 70, ne, pa 70. Tako da vaj se tukaj nisem mogel udeleževati. Kot povedano, teorijo sem že poznal in s profesorjem, takratnim gospodom Francom Grošljem iz Idrije, so se dogovorili, da mi šel na roko. In on je prihajal tudi ob sobotah, popoldne, v cerkno, kjer sva imela te najne ure in najne izobraževanje. Tako nekako sem sledil godbi, ki se je učila čez teden, jaz pa za vikende in v nekem obdobju prav malo smo prišli potem skupaj na skupne vaje.
Torej ste omenili, da pozavne nekako niste izbrali sami, ampak je nekako pozavna izbrala vas, torej niste nikoli tega obžalovali, vseh teh 50-ih letih.
Skoraj tako, mislim, in nikoli nisem tega obžaloval. Mogoče nekje po zavesti so mi zdeli inštrumenti, rekel, ta trobila, bolj groba trobila, se pravi, bas, bariton, tenor in tako naprej. Pozavna pa je bila še z tega velika za take mlade ljudi zanimiva, ker je bila malo drugačna. Ni imela klasičnih ventilov, ampak imela ta cuk, smo rekli, ne, in si s tem lovil lege in izvajal tone skozi to inštrument.
Kako pa se mogoče spomnite tistega vašega prvega nastopa? Zagotovo vam je ostal v spominu.
Ja, prav prvi nastop je bil, rekel, nekje malo žalosten, ker je bil to 1. november. Prej sem že igral, ne, koračnice smo se učili vse to, ampak so imeli prve nastope, že med tednom, takrat sem bil jaz v Ljubljani, tega nisem mogel izvajati. Za 1. november pa sem prvič prav javno nastopil pred občinstvom. Občutek je bil dober, nekje malo treme je bilo, ko sem začel, ampak na koncu se je vse dobro izšlo.
Na to v naslednjih letih so gotovo sledila gostovanja tudi po okoliških vaseh in okolici. Seveda na začetku niste še šli prav daleč. Kako se mogoče spomnite tistih prvih let, ko ste nastopali? Verjetno so bili koncerti malo drugačni kot danes.
Ja, sigurno. Ne. Takrat je bilo prav res, bi rekel, ogromno nekih igranj po okoliških vaseh, pa tudi netko blizu, po Tolminski, po Gorenski, tam do Železnikov, do Češnjice, tam kraj. In to so bile po večini manjše proslave ali pa gasilske parade, gasilske veselice, bi rekel. To je bilo nekaj zanimivo in mislim, da je bilo tega kar precej, ampak mi smo se vsega tega radi udeleževali. Saj smo videli, da je ljudje nas spoštujejo, se jim dopademo. Mi smo se trudili, da smo lepo zaigrali in uspeh je bil tu.
Na začetku niste še imeli vaj nad bazenom, kot imate jih že vrsto let sedaj. Kje ste pa na začetku vadili?
Prve vaje, mislim, na par let smo imeli v zdajšnjem oddelku vrtca, to je za mala rumena stavba v glavni cesti. Spodaj smo imeli ta naš prostor za skupne vaje, malo večji. Na vrhu je bilo pa še nekaj razredov, kjer smo imeli te sekcijske vaje, arhiv in tako naprej. Še nekaj sneje, ko se je zgradil bazen v cerkvi, smo se preselili nad bazen in kmalo za nami je tudi glasbena šola. Vsi smo sodelovali v istih prostorih.
Pa ste sedaj zadovoljni s temi prostori ali si mogoče želite, da bi dobili večje, boljše?
To je samo neka nuja, da živimo v teh prostorih. Želeli bi si sigurno boljše za vaje, za nastop in tako naprej. Mislim, da smo že od prvega dne, ko smo godbo ustanovili, govorili o novi dvorani. Pa to je danes 50 let, pa še zmer govorimo o novi dvorani. Saj smo nastopali, bi rekel, prvi koncert je bil leta 76 v zdajšnji pošti, takrat je tam kinodvorana, pa je bil nastop nad bazenom v naši dvorani, kjer smo imeli skupne vaje, pa je bil nastop oziroma koncert v telovadnici, na Eti, pa v gasilskem domu in že vrsto let v osnovni šoli, ki je na koncu koncev še najbolj primerna za naše festivalje.
V vseh teh 50-ih letih se je zagotovo razvil pa tudi vaš nabor pesmi, ki jih izvajate. Kaj ste mogoče v vseh teh letih preigravali, kako je bilo na začetku, pa mogoče vse do danes?
Vsekakor, mislim, da težavna zastopna je šla navzgor. Mi smo bili skoraj vsi čisti amateri. Začeli smo z določenimi koračnicami, ki so bile, rekel, za tisti čas za nas težke. Če pa danes gledam iz mojega vidika današnjega, pa so bile lažje, ne. Srečo smo imeli, da so naši mentori bili vsi iz Idrije, dobri glasbeniki, profesori, rekel, če vzamemo gospod Rjavec Ivan, mlajši, in še mnogi drugi, ki so sodelovali v Idrijskem pihalnem orkestru. Oni so istočasno bili člani tudi našega orkestra, ker so nam pomagali. Oni so tudi znali, glede na izkušnje njihove, ki so imeli z nami, izbrati te melodije, te koračnice, ki bi nam ustrezale. Današnja glasba, ki jo izvajamo, je mnogokrat težja, je boljša, je zanimivejša in predvsem vsega stališča, ker danes v bistvu čistega amaterja ni več. Dobro, niso profesionalni glasbeniki, ampak vsi otroci, mladina, ki so naši člani, so že naredili ali so v toku glasbeno šolo iz svojega inštrumenta. Ne tako kot jaz, ki sem naredil glasbeno šolo iz klavirja, potem pa na pozornem prešaltov. En naš flautist ve, da je igral v glasbeni šoli violino, potem je igral flauto. Preko tega ni več in vsi so nekje v navednicah profesionalci na svojih inštrumentih. In tudi obvladujemo, mislim, to glasbo dosti bolj, kot smo jo takrat bili zmožni.
V obdobju med leti 78 in 85 ste prevzeli tudi vlogo predsednika godbe. Kako pa se nekako spomnite tega obdobja? Kaj so nekako tisti najlepši oziroma tudi mogoče najtežji trenutki tistega obdobja?
Ja, tisti trenutki so bili tudi zelo zanimivi, ne. Jaz sem že od začetka, ko sem prišel v godbi, prav kmalu, me je takratni predsednik gospod Brelih prosil, če mu lahko kaj pomagam. Ker tudi današnji ustroj muzike je taka, ne, mislim, so godbeniki, potem pa je odbor, ki vse to vodi. V odboru je večino nekaj ljudi, ki je vsak zadolžen za svoje področje. Takrat pa je vodil glasbo našo Gabriel, se pravi predsednik, in imeli smo še tajnika, ki bi vzkrati arhivar in tako naprej. In mene se prosila, če bi malo pomagal. In to sem pomagal pri urejenju not, pri vseh teh stvarih, pri organizaciji bilo kakšni, tako da sem že takrat dobil malo upogleda v to delo. Kasneje pa mi je ravno Brelih predlagal, da sem leta 78, sem bil decembra, prevzel predsedništvo. Potem sem bil to predsednik 6 let. Potem je bil predsednik moj naslednik Aleksander Jeram, kjer pa sem spet ogromno let pomagal njemu. Stvar je tako otekla naprej, ne, in prišla do današnjih dni.
Torej ste bili nekako vedno bolj vpeti v godbo, niste bili le njen član?
Drži. Zelo aktivno sem bil vpet v godbo od skoraj začetka, ko sem prišel kot godbenik, pa do približno 10 nazaj, ko sem šel v penzijo.
Zagotovo pa so prepoznali tudi vaše dobro delo, glede na to, da ste za dolgotrajno delo v orkestru prejeli tudi krajevno priznanje OF.
Da, tudi to sem prejel, pa vse možne značke, Galusove, ki so bili takrat, ne, sedaj se ta značka razdelila. Ta Galusova značka ime je šel na Zborovsko delo, ne, medtem ko mi godbeniki pa imamo sedaj značko Vinka Štrucla. To je bil dober dirigent policije in tako naprej, skladatelj, celo za nas je napisal dva komada, dve koračnici ob 40-letnem jubileju in sicer ena se imenuje Eta in druga Cerkljanska.
Takrat ste veliko moči uprli tudi v to, da ste v godbo pripeljali mlade. Kako pa ocenjujete mogoče tisto obdobje in obdobje danes? Kako je z mladimi in zanimanjem za godbo?
Mi smo v bistvu do leta 80 nekje kadrovsko životarili. Od začetnih 80-ih, prijavljenih približno tam nekje je bilo, je bil ta osip kar kmalo velik. Vsak si je mislil, da bo to kar nekje prijel inštrument, malo pihal in bo to bo igralo. Ampak tako ni bilo in ne. In potem tudi teorija je marsikaterega ovrgla. Tako da je osip je bil ogromen. Prišli smo nekje do 30, pa mislim, potem pa kar precej let na številki 23. In potem, ko smo včasih, ne, ko smo bili nekateri malo nerodni, breku v navednicah, da se je prišlo na vaj 11-12, ampak vaje so stekle. In potem leta 80 smo imeli, dobili prvo tako kadrovsko injekcijo. Dobili smo 3 flotistke in 5-6 klarinetistov. Ti so vsi šli že iz glasbene šole v Cerknem, ki je bila podružnična glasbena šola Idrije. In potem smo dobili še, mislim, da 3 trubente. To so vsi mladi fantki od tam 9, 10, 11 let. Razne flotistke so mogoče še 2 leti starejše. Danes pa je stvar drugačna. Glasbena šola je dosti bolj se razvija, več je propagande, več je tudi starši bolj pošiljajo ljudi oziroma otroke v glasbeno šolo in tudi kadra je malo več. Želeli bi si še kakšnega na katerem koli inštrumentu, ki mogoče smo malo podhranjeni. Mislim, da se bo ta stvar kar iztekla. Je pa bil, breku, vseh teh letih so bili padci in usponi glede kadrovske stvari. Ne? Par let je bilo kadrovsko manj zasedeno, potem se je kar nekaj dvignilo in to je trajalo, potem spet malo nije zanihalo, ampak prišli smo tam do številke blizu 50.
V teh 50-ih letih se je zvrstilo tudi kar nekaj dirigentov in dirigentk. Kako bo mogoče gledate na ta različna obdobja, ko ste imeli različne dirigente?
Vsako obdobje je bilo po svoje zanimivo in prijetno. Sploh od začetka gospod Rjavec, on je bil približno 2 leti naš dirigent in je vodil, mislim, on je bil tudi vodja vseh teh profesorov, ki so nas učili. Zraven nas je teorijo učila gospa Bizjakova in to je bil za začetek zelo super moment. Dobro smo sodelovali. Naslednji dirigent je bil potem Marinič. On je prihajal iz Ljubljane, sicer po rodu je bil iz Brd, deloval pa je v policijskem orkestru v Ljubljani, takrat je godba milice. On je hodil redno v Cerkno, učil godbo, popodne pa je imel še glasbeno šolo iz tube in tako naprej, iz teh debelih inštrumentov, kot rečemo mi, bariton, tenor. On je bil tukaj, mislim, da kar 19 let. To je na veliko obdobje, zljubili smo ga mi, zljubili so ga godbeniki vsi, Cerkljani in širša okolica. Bil je zelo dober človek. Po njegovem odhodu je vzel dirigentsko palico že en naš učenec. On je bil član godbe čisto od malih nog, od fantiča in ravno v tistem trenutku, to je bil Dome Prezel, je tudi, mislim, da je končal že ali tako srednjo glasbeno šolo. Ko smo ga prosili, oziroma ga je dirigent Marinič nagovarjal, ga je bilo od začetka kar malo straha, ne, ker bil je sicer mlad, ne, ampak stvar je lepo zaživela in smo delovali pod njegovim okriljem tudi nekaj leta. Čisto še se ne spomnim neko obdobje. Za njim je prišel spet nov dirigent in to iz Idrije pozornist Julijan Vidmar. Bilo je enkratno, mislim. Takrat smo igrali še bolj moderne komade, on je bil nagnjen k temu. Pod njegovim vodstvom smo ustanovili tudi Big Band, Eta Cerkno, ki je deloval, nažalost, samo v času njegove prisotnosti v cerkvi. Ampak bili so lepi časi, izvajali smo lepo glasbo, ljudem je bilo všečno. Za njim pa je prišel k nam en nov dirigent, spet iz Ljubljane, akademsko hudo izobražen, hud klarinetist, dober bi rekel, ne, v tem primeru, Andrej Zupan. On je živel tukaj v cerkvi z nami, rekel, živel, ker se je utopil on v naš kraj. Ljudje smo ga imeli zelo radi. On nas je spoštoval, tako da smo 18 let skupaj prebili lepe trenutke. Po njegovem odhodu smo spet ostali brez dirigenta in smo prosili našega spet člana od malih nog, od otroka, ki je pa tudi že študiral na akademiji z glasbo, gospoda Menegatija, ki je sedajšnji naš dirigent. Super smo se uživeli spet. Lepo je bilo v tem, ker mi smo njega poznali, on je nas poznal. Prej smo bili čudoviti prijatelji in tako smo ostali naprej. Razume se v glasbo super, mi ga spoštujemo in poslušamo njegova navodila in upamo, da nam uspeva.
In upamo, da še nadaljnih 50 in več let.
Upamo, ja. Se pravi, v tem trenutku, ko ste rekla nadaljnih 50 let, pred 10 leti bi je spikerka na programu v cerkvi vprašala, kje se vidi za 10 let. Res nisem vedel točnega odgovora, ampak sem rekel, če bo zdravje dalo, če bom takega mišljenja kot zdaj, še zmeraj pri godbi. In to se je zgodilo.
Pa mogoče potem še jaz vprašam čez 10 let?
Ja, tudi bi rad živel še v godbi, vendar to so že taka leta, mogoče, ker so tudi drugi vzroki, zaradi kateri mogoče bi mogel prekinti, ne? To so zdravstvene stvari, to so kup nekih momentov, pa upam, da mi bo zdravje dalo toliko časa še, da bom lahko še naprej igral. Če samo za primer povem, naš drugi dirigent, ne, Marinič, je bil tukaj zdaj prisoten v naši akademiji in v 92. letu. Ampak on v godbi v Brdih igra še zmeraj. Igra sicer stvari, kjer je treba korakati, ampak koncerte, kjer se sedi, igra še pri 92. letih.
Težko verjetno rečemo, da je glasba le nek hobi, glasba je dejansko način življenja.
Tako nekako bi rekel, ker čim več je takih v godbi, ki je glasba način življenja, tem bolj godba uspeva, tem lažje je to voditi. Jaz sem že od vsega začetka bil tak, da nikoli se nisem vzel akademski četrti. Jaz sem bil zmeraj tam, kjer smo bili dogovorjeni, minimalno 5 minut prej, če ne 15 minut. Če sem rekel, pridem, sem prišel. Ni bilo vzroka, da ne bi tega izvedel. In takih glasbenikov je kar nekaj in zaradi tega tudi take amaterski sestavi uspevajo.
Ko ste že omenili uspeh godbe, uspešni ste bili pa tudi na tekmovanjih, predvsem v 80. in 90. letih ste se kar redno udeleževali tudi različnih tekmovanj.
Ja, je tako. Mislim, da smo tam nekje 79. nekje, ali 80. tam smo bili prični na tekmovanje in takrat smo tudi zasegli drugo mesto. Bili smo v tretji državnostni skupini, kjer smo bili začetnike, ne? Ampak so nas ta komisija pohvalili zelo. Potem smo še par tekmovanj dali skozi v korakanju, za primer nam povem, smo dali zasegli enega celo prvo mesto, korakanje in granja. Ne? In potem so začele tudi te revije Primorskih in tako naprej, kjer so bile ocenjevane z strani strokovnjakov in moram povedati, da nikoli nismo dobili slabe ocene.
Je mogoče kakšen nastop, koncert ali tekmovanje, ki se vam je vseh teh 50 letih še posebej vtisnil v spomin, mogoče kot tisti najlepši, najboljši ali pa samo nekaj posebnega?
Ne bi mogel reči, da je nekaj, kar bi bilo, oziroma da bi izstopalo. Mogoče prvi koncert, ne, zanimivo se je ta, da smo zaradi zanimanja, ki smo ga občutili med ljudmi v cerknem, koncert imeli ta dan dvakrat, popoldne za mlajše ljudi, zvečer za starejše in smo ga mogli čez 14 dni še ponoviti zaradi takega zanimanja. Tudi danes, na primer, ker dvorana naša v cerkvi je majhna, moramo imeti dva koncerta in to je 25. in 26. decembra. Obenem pa imamo isti koncert še pred tem par dni v Goreni vasi. In to je samo z tega velika, ker smo videli že takrat, ko smo to začeli, a ne, da veliko ljudi prihaja iz tistih koncev sem in smo jim prihranili pot, da razbremenili našo dvorano in zato prihajamo tudi tja. V zadnjem času se dogaja celo to, da veliko cerkljanov oziroma okoličanov okrog cerkna prihaja na koncert Gorenjo vas, kjer so sigurni, da boje lažje sedeli, bolje vedeli.
Zagotovo pomemben dan v letu za godbo je tudi 1. maj, in prvomajske budnice. Ste vseh teh 50 letih vsako leto imeli budnico ali je bil mogoče kakšno leto, ko ste jo spustili?
Budnica je bila, ko smo začeli, enkrat, mislim, da je bilo to 75. smo začeli, pa do danes vsako leto, razen, če je bilo res izredno slabo vreme. To pa je bilo mogoče dvakrat, trikrat. In v vseh teh letih sem jaz osebno zamudil samo eno.
Torej, skoraj 50 budnic.
Tako.
To je kar posebno doživetje, ko korakaš po domačih ulicah.
To je posebno doživetje, ne? Ker ljudje so tega navajni, sploh pa v prejšnji družbeni ureditvi še bolj, ampak te lepe navade se tudi danes niso odrekli. Radi poslušajo glasbo zjutraj in nas tudi, bom rekel, postrežijo, dobimo neke malice, neke za prikriska. Kot zanimljivo vam povem, da včasih smo začeli budnico 6.00. To smo že igrali, ker danes začnemo malo kasneje, ne, ker ljudje tudi niso dozetni, da bi poslišali pred 7 uro kaj glasbe, zato smo to začeli ob 7. In ko zanimivo vam povem, da od začetka, ne, ko smo igrali ob 6. že, sem moral v Idrijo po našega substituta, gospoda Grošlja, ki je igral bariton, brez njega skoraj ne bilo budnice, ker smo imeli slabo zasedbo na tem inštrumentu. Tako da sem jaz ob 5. zjutraj že v Idriji, žena njegova nama je skuhala kavo, popila tiso in takoj v cerkno in ob 6. smo igrali.
Gotovo se je v 50. letih nabralo veliko zgodb in anekdot. Je mogoče kakšna taka, ki jo bi danes delili tudi s poslušalci in poslušalkami?
Meni se to že bila ena, ko sem hodil v Idrijo po glasbenike. Dobro, ogromno teh stvari se je dogajalo, malo smešnih, malo bolj smešnih, tako. Mogoče tudi vse niso za preko radija, ampak bilo je luštno, kot bi rekli danes. Tudi te naše, naša druženja so bila enkratna, celo leto smo hodili na vaje, odrekanje je bilo ogromno, ker če si bil, kot sem že prej rekel, si bil z dušo in telesom v glasbi, si se mogel tudi malo kateri drugi stvari doma odreči, ampak enkrat na leto smo si pa privoščili en piknik z družinami, smo šli z avtobusom in to po dobrišnjem delu Slovenije. Cel dan smo se imeli lepo, inštrumenti so šli zbire z nami, kjerkoli smo bili, smo zaigrali in na koncu dneva smo bili vsi zadovoljni, tudi naše družine in otroci.
Kako pomembno pa je, da godba recimo uspešno deluje 50 in več let, tudi to, da se godbeniki med sabo razumejo in so povezani?
To je zelo pomembno. Preko vseh teh letih nisem slišal enega prepira med glasbeniki. Vsi smo kot neka družina, ki podobno mislimo, ne moramo enako, ker smo v različnih generacij. To je za uspeh glasbe odločilnega pomena. Tudi jaz sam zelo rad sodelujem v tem orkestru, ki je malo generacijsko različen. Škoda je samo o tem, da premalo mojih vrstnikov ostalo, ne? Sem jaz eden redkih, vendar tudi z mladimi sodelovanje ni tuje. Zelo so prijazni, zelo se razumemo, dobro igrajo in stvar mora teči naprej.
Glede na to, da že 50 let sodelujete pri godbi in igrate pozavno, vas je kdaj zamikalo vseeno, da bi odnehali? Je bil kdaj tisti moment, da ste si rekli, zdaj pa je dovolj?
Tako je rečem, ne, tega momenta še nisem imel, lahko bo prišel, ne vem. Ampak do zdaj tega še ni bilo.
In upamo, da ga...
Upam, da še dolgo ne.
Še dolgo ne. Tako, super. Mogoče pogledava še malo naprej. Kaj mislite, da v prihodnosti čaka cerkljansko godbo?
Ja, mislim, da cerkljanska godba bi mogla kvalitetno, bi mogla kar naprej rast, ker so glasbeniki, ki prihajajo v godbo, so odlični. Dobro bi bilo, da bi ostali na kadrovsko, vsaj na tem nivoju, kot smo sedaj, bolje pa bilo še mogoče kakšnega člana povečati. Mislim, da za obstoj ni problema, če bodo le sponzori, ob tem ne omenim hvala, ker občina nas ogromno v veliki meri podpira po izgubi glavnega sponzorja Ete. Pa če vse to, pa mogoče tudi dvorana enkrat v naši prostori, ki jih krvavo rabimo, mislim, da postala stvar samo naprej. In ne vidim razloga, zakaj bi stagnirala.
Bova izkoristila tudi priložnost, da naše poslušalce in poslušalke povabiva tudi na letošnje božične koncerte, ki bodo še posebej praznični in za vas tudi jubilejni. Kdaj točno se bodo letos odvijali?
To je že stalnica, breku. Letos bo 20. decembra koncert v Gorenji vasi, to je nedelja. Potem pa za božič 25. in 26. decembra v Cerknem. Program bo malo drugačen, ne bo tematski kot podavali, ko smo imeli, ampak bo kronološki. Igrali bomo skladbe, ki so jih naši dirigenti od vsega začetka pa do danes z nami radi izvajali, ki so se jim takrat v tistem trenutku dopadle, tudi nam. In to bo neka kronologija in spomin na vse naše dirigente do danes.
Torej, bova za konec še lepo povabila naše poslušalce in poslušalke, naj pridejo na vaše koncerte in z vami praznujejo to okroglo obletnico 50 let delovanja Cerkljanske godbe. Na tej točki, gospod Pirih, se vam bom seveda lepo zahvalila za obisk našega studija in seveda vam želim, da boste še mnogo let tako navdušeno igrali, kot ste do sedaj vseh teh 50 let.
Hvala lepa za vaše želje in seveda za vaše povabilo v vaš studiju.